Glenn Ringtved, Ola Manolo. Kapitel 1. Det var lørdag, og livet var godt. Ikke kun fordi det var weekend. Det hjalp selvfølgelig gevaldigt på humøret, men Dream Team havde også andre grunde til at føle sig ovenpå. Dagen før havde de vundet semifinalen over Jake Simmons' hold, The Sharks, i San Cristobal, engelske skoles fodboldturnering. En sejr, der overraskede de fleste. Ikke mindst P., der var kommet ind og havde afgjort kampen i de sidste sekunder. Det var fedt at være tilbage på banen. Inderst inde havde han savnet det helt vildt. Det mærkede han nu, hvor han stod med resten af Dream Team på stranden i San Cristobal. De var alle sammen helt oppe at køre. Hold kæft, hvor var det godt, Andreas, sagde holdets anfører Nick Carter og klappede P. på skulderen. Hvorfor fanden har du aldrig fortalt, at du kunne spille fodbold? P. smilede bare. Han orkede ikke at fortælle den lange historie om, hvordan han havde fået det røde kort i sin afskedskamp hjemme i Danmark, og hvordan han havde svoret aldrig mere at ville røre en bold. Det var lang tid siden nu, eller det føltes i hvert fald sådan. P. så rundt på de øvrige spillere. Han kendte dem ikke rigtigt endnu, men de virkede flinke. Flinke eller ej, tænkte han, så var det stadig lidt af en overdrivelse at kalde holdet Dream Team. Udover Nick, og nu altså også ham selv, bestod det af Jonathan, den høje angriber, der blev skadet i semifinalen. Han var en stille og meget forsigtig dreng med store brune krøller og tilsvarende brune øjne. Hans største styrke var, at han forstod at udnytte sin størrelse. Hans teknik var ikke noget at prale af. Faktisk kunne han nogle gange godt minde lidt om Bambi på glatis, når det gik rigtig stærkt på de små, hårde femmandsbaner. Så var der den lille, lyshårede Mark, der egentlig var fra Belgien, men havde boet i San Cristobal det meste af sit liv. I modsætning til Jonathan havde han en god teknik, men fyldte til gengæld ikke meget på banen. Det var som om, han gav op, når det begyndte at gøre ondt. Han var spilleren, der kunne afgøre en kamp, hvis han havde en god dag. Desværre kunne han også tabe den, hvis han havde en dårlig. P. havde i frikvartererne set ham lave de mest håbløse afleveringer foran eget mål. Men han havde også set ham drible udenom tre mand og sende den forbi målmanden med største lethed. Den fjerde spiller hed Pablo. Pablo var spanier og gik i Nick og P.'s klasse. Han var mest af alt kendt for sit voldsomme temperament og sine meget ihærdige protester. Han kunne spille en god gang fodbold, når han altså ikke gik og fægtede med armene og skældte ud på alt og alle, og især dommerne. Han var en type, man slog sig på, stærk som en lille okse og meget modig i taklingerne. Han var holdets eneste rigtige forsvarsspiller, men flere var der heller ikke brug for, når man havde så god en målmand som Nick. Den sidste spiller, Chris, skulle desværre flytte hjem til England samme dag. De andre spillere havde taget afsked med ham efter semifinalen. Det var ikke den helt store afskedsceremoni. Børnene på de internationale skoler var vant til, at klassekammerater kom og gik. Der var altid nogen, der flyttede fra og til. Men forholdet betød det, at de var i samme situation, som før P. kom med. De var fem mand og derfor yderst sårbare over for skader. Hør her, sagde Nick, og lød som en rigtig træner. Det er vigtigt, at vi får spillet Andreas rigtigt ind på holdet. Han er en mere offensiv type end Chris. Så nu får vi virkelig chancen for at spille en god gang angrebsfodbold. Så skal tilskuerne fandeme få lov til at råbe olé til de helt blå i hovederne. Drengene grinede og trippede forventningsfuldt i sandet. De kunne næsten ikke vente med at komme til at træne. Så sparkede Nick om sider bolden højt op i luften. Mark og Pablo var ved at falde over hinanden for at komme først hen til den. Det er den rigtige indstilling, sagde Nick med et veltilfreds smil. Hvis de fortsætter sådan, så kan vi nærmest ikke undgå at vinde finalen. Kapitel 2. Som sædvanligt gik der ikke længe, før der begyndte at dukke flere drenge op på stranden. Det var, som om de kunne lugte, at der var fodbold i luften. Drengene fik hurtigt lavet to hold og kløede på med den sædvanlige iver. Der blev spillet, så støvet stod op under de hurtige fødder og råbt og diskuteret. Der var én ting, P. lige skulle vende sig til. De spanske drenge kunne bruge 10 minutter på at diskutere hvert eneste frispark. Først diskuterede de, om der var frispark eller ej. Så diskuterede de, om hvem der skulle tage frisparket. Og så skulle der selvfølgelig lige måles ud, om muren nu også stod langt nok væk. Det var til at blive vanvittig over, men det var noget, han bare måtte acceptere. P. sukkede og begyndte at se sig omkring, mens de andre fægtede med armene og skubbede til hinanden. Bag det ene mål lå der en række fiskerbåde. Hist og her sad der en ensom mand og pillede ved nogle net. Andre steder sad de gamle fiskere i klynger og talte sammen i skyggen. Alting foregik stille og roligt, nærmest som i slow motion, som om de havde al den tid i verden, der skulle til. Nede på stranden lå folk og slappede af under deres farvede parasoller. Enkelte snorklede eller badede i vandkanten. Længere ude drønede et par windsurfere rundt. Oppe mod vejen stod der en bruser ved siden af et toilethus. En tyk mand var ved at skylle saltvandet af sig. Pludselig fik P. øje på en lille sorthåret dreng, som luskede omkring bag den tykke mand.